Costa Viva.
COPE Más de la Costa.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos. Aquí empieza la programación hoy especial de Costa Viva. Estamos en el municipio de Foz, nos hemos trasladado aquí porque esto es Foz y aquí hay carnaval. Hoy estoy Foz y aquí hay carnaval, ya saben ustedes. Y queremos hablarles del carnaval de Foz en esta jornada de hoy, acompañadas y acompañados de todas esas personas que lo hacen verdaderamente especial y lo viven de forma intensa. Así que empezamos este Costa Viva, especial carnaval, pero claro, especial también temporal, ¿eh? Que estamos muy pendientes del temporal, no se nos va a olvidar. Reciban el saludo de Miguel Fuente, que está en los controles, en Ribadeo, y quien les habla, Juana Carrera. Vamos a ello, estamos hasta las 2 de la tarde en el 88.8 de la FM. Y saben, como siempre, que hacemos nuestra paradita a la 1 del mediodía y retomamos a la 1:20. Vamos a conocer primero cuál es el pronóstico meteorológico para las próximas horas, porque estamos muy pendientes de eso, del tiempo.
Para degustar los mejores platos de nuestra zona, Restaurante El Álamo, en Serantes, Tapia de Casariego. En Costa Viva, la información del tiempo con el patrocinio de Restaurante El Álamo.
Ya sabes que el temporal que tenemos con nosotros se llama Carmela, y Carmela está azotando fuerte, fuerte. Los vientos son fuertes del suroeste. Van a seguir fuertes durante toda la tarde. Por la noche, de repente, pues las cosas se pondrán más tranquilas, amainará y se espera que el viento ya sea débil y también que deje llover. Por ahora en La Mariña no llueve, estamos en Foz, está el mar muy picado. El viento sopla fuerte, pero llover no llueve, incluso luce el sol. Hay que destacar que a estas alturas ya se han registrado importantes rachas de viento. En Penedo Dogalo, sobre las 11:20 aproximadamente, una racha de 178 kilómetros por hora. Ojo, porque estamos hablando de vientos huracanados. Hay pues mucha cartelería que está volando, se están produciendo muchas incidencias con contenedores, con, ya saben, placas metálicas de edificios, todos esos problemas que suelen acontecer. Tengan especial cuidado, sobre todo si van por la calle, porque hay elementos de las fachadas o también de los bolletes de las ventanas que son susceptibles de caer a la calle, así que tengan especial cuidado, y también si conducen. Enseguida también miramos esa situación del tráfico.
Coquetina, la croqueta del restaurante El Álamo, una croqueta artesanal envasada y etiquetada a mano, pequeña, exquisita, elaborada con ingredientes de calidad, con una veintena de sabores: jamón, marisco, pulpo, queso, cecina, bacalao. Perfecta para restaurantes, hoteles, tiendas de alimentación, distribuidores o particulares. Busque su tienda más cercana en coquetina.es, nuestra tienda online, o llámenos al restaurante El Álamo en Tapia de Casariego. Coquetina, quien la prueba, repite.
En cuanto al tráfico, especial atención, como ya saben, en la autovía del Cantábrico entre Arroyo y Someiro. Esos son más o menos los puntos kilométricos señalados, pero tengan en cuenta que hay fuertes rachas de viento, molesta bastante la circulación, hay que ir por ahí a 60, y los vehículos especiales y los camiones no pueden pasar por la autovía en estos momentos. Se les está desviando por la Nacional 634. La autovía solamente está disponible para los turismos. El resto de las vías por el momento no presentan problemas. Y vamos a ello, vamos a hablarles del carnaval en Foz y vamos a presentarles nuestros primeros invitados. Los nuestros primeros invitados son las personas que se encargan de hacer esa noite tan especial de domingo, o que ven, no que pasan cosas un poquillo especiais, porque a gente pues fala de máis, ¿no? Pero estamos en carnaval, é o momento de falar de máis. Este hoy es a falar do Tou por Routou. E temos con nos a Marcos Chila e tamén a Tono Alonso. Marcos e Tono, que tal? Bienvenidos, ¿cómo estáis?
Muchas gracias, buenos días a todos.
Hola, muy boas, aquí estamos, ya vedes, una pouquiña de brisa de sur.
Nada.
Pouco máis e tal. Íbamos vir en parapente, pero tiñamos medo de chegar a Mondoñedo e dixamos, bueno, pues vamos andando, oito millóns, ¿no?
Claro, dixeron tamén que íbamos vir rodando, pero non, sí. Ao final vimos voando, ¿no?
Fomos voando, sempre andamos voando. É unha maravilla voar pola vila de Foz.
Vai un voando, pero racheado,
non? Sí, é racheado, todo é moi racheado, moi racheado. Hai rachas de bon tempo e rachas como as que temos hoxe, que son un pouco... Hai que ter cuidado, eh? Hai que ter cuidado, que a cousa...
Hai que capear o temporal.
Bueno, capeo tú, que sempre fuches máis torero que a mí.
Xa van notando, ¿no?, que aquí están de troula. Pois, é o que pasa, cando un ven a Foz por estas datas, encontrase, pois, coa xente con ganas de disfrutar, porque precisamente no que consiste isto. A ver, falemos do Touporroutou. Como é posible que teña tanto éxito, que siga a celebrarse, que siga cheando o local, enchendo o local... e que saia todo sempre tamén a pesar das cousas que se di.
Pois tú mismo, Marcos, podes explicarle por que temos ese éxito.
É un éxito
relativo.
Para moitos é un fracaso, para outros é un éxito, bueno. Como todo na vida, temos a xente que está con nós e outra xente pois que temos detractores, non? Porque claro, a crítica sempre doe un pouco, non? E as coplas que fai a xente, que temos que decir que non somos nós os que facemos as coplas, sino o pobo de Foz, pois introduce as coplas nunha urna que temos, e despois nós interpretámolas como buenamente podemos, non? Con
engadides
música.
Engadides o propio tamén, non? Engadides algún ingrediente voso.
Sí, sempre hai algo de produción propia. No sentido de darlle un pouquinho máis de dinamismo, quizá o que poidan ter solo as coplas que a xente comparte con nós, non? Entón, tratamos de darlle dinamismo a eso, entón facemos nosotros algunha cantiga, alguna copla, con moi poucos carnio, porque nosotros somos moi formales, moi serios, e incluso hai veces que somos compungidos, que eso queiras que non, tamén é interesante.
Sobre todo, contágiome de ti, e cada vez son máis formal, e cada vez faigo as cousas máis...
É que me encanta. Sí, este é un contagio técnicamente perfecto.
É que me contagio tamén coa voz, cando el fala así, da súa forma, que leo...
Sí, con esa voz profunda que te
toma. Sí, pues eu faigo o mismo, adáptome a él.
É un home moi adaptable.
Estou segura de que sois moi compunxidos, porque tedes cara de vos rapaces, estou absolutamente segura, non teño dúbida. A ver, vos poñedes entón un poquinho, un ingrediente, e ledes, interpretades esas coplas. Sí. Chegou algún momento en que dixerades, non, isto xa é demasiado, isto non podes?
Mira, si, ao principio, cando isto comenzou, que foi finales dos 80, principios dos 90, que se facía na rúa, pois daquela... Non se censuraba nada, por así dicilo. Pero chegou un momento que quizá a xente non comprendeu o que era isto, non? Isto non se trata de insultar a naide personalmente, sino simplemente de criticar aos poderes públicos, a certas organizacións, criticálos dun xeito ácido, sí, pero sempre dentro do respeto, non? Porque temos, se perdemos o respeto, pois non hai todo por outro, non vale. Entón, sí que chegou un momento en que tivemos que cortar certas actitudes e certas copas, tivemos que censuralas. Porque...
Supoño que no seu momento non gustaría ou vos tacharían de censura.
Que algunha se leu, non? Porque nós, o problema é que nós danos as coplas os 10 minutos antes de salir ao escenario.
Claro.
Nós non leemos e sabemos o que pon. Entonces aí hai un risco de claro, que se pode colar algunha, de que poda ser algún insulto ou alguna cosa que non gusta, porque o carnaval está ben para criticar, para reír, para sonreír, pero non para faltar a xente. Non pretendemos eso en ningún momento no Touporroutou, porque o Touporroutou é un conglomerado de cousas. Non é solo ese, tamén é música, tamén é divertimento, tamén é interpretación, tamén é compromiso coa xente, a xente tamén participa, o público nos dice continuamente cousas. Tono é o mestre de ceremonias, non? El é o fío conductor. El ten moitísima improvisación.
Sí, porque eu traballei en Alsa moitos anos de chofer, entonces por eso levo tamén o tema da improvisación e da condución.
Entonces él improvisa continuamente. Entonces non sabemos o que vai decir, ni por onde vai salir, o que lle apetece facer.
Non, non o sei,
non o sabe él.
Como vas a mentir.
Entón, claro, pode se nos colar algunha copla, pois quizá demasiado ácida, non?
Si, sí, vamos a ver, aquí, o sea, tú ou calquera persona pode dicir que o alcalde é un mal alcalde, como de feito, Pero o que non, o que non podes dicir é que o alcalde é un gilipollas.
Claro. Non podes dicir que, pois,
non che gusta insultar, efectivamente.
Non che gusta como fixo o tema da urbanización da rúa. Bueno, vale, critica eso. Pero tú non podes insultalo personalmente, nin a él, nin a ninguén. É moito menos a personas que son alleas ao mundo da política ou ao mundo da
sociedade. Ao mundo público, non? Mundo público, temas privados a nosotros non nos interesa para nada. É dicir, cada un temos as nosas cousas que,
claro, que esconder ou falar.
Cada un temos o propio.
Exacto,
que...
Entón, isto que... é temas máis ben públicos, claro. Pois un personaxe público de índole social ou político, pero non... Centrámonos moito no oído local, non? De que no tema máis ben crítico local, pero bueno, tamén criticamos pois a Xunta, ao Goberno Central, a outros, os sindicatos, a patronal, metémonos con moitas cousas, non? Pero sempre con inteligencia, creo eu, e con un pouco de humor, pero non directo,
sí,
non?
O humor é ácido, o sea, as coplas son de escarnio, de maldecir.
E con estes tempos que corren, no que estamos todos, eu penso que coa pel moi fina, sí, porque é verdade que estamos nun momento no que todo molesta, todo certo, incordia, todo é, por Dios, que me diseches, non?
Sí.
Encaixa se ben isto?
Pois vais encaixando precisamente por eso, o sea, porque eu creo que a xente... foi comprendendo que, o sea, as coplas non as escribimos nós, nosotros simplemente interpretámolas. No, eu digo unha cosa, cando empecé con isto, que era un rapaciño, cando empecé con isto, a min houve moita xente que deixou de falarme. Moita xente deixou de falarme porque pensaban que era eu o que escribía as coplas, non? Bueno, costoume pois ir dicindo que non era eu. O sea, todo o que se dice fora das coplas sí que é producción de todo por outro teatro, non? Toda a improvisación que faigo eu, pois sí que é cousa miña, pero despois de aí o que dicen as coplas, as copas non as escribo eu, nin,
claro,
moito menos,
que escribe esa xente.
Entonces agora, iso que dices é certo, que agora estamos a xente está coa piel un pouquiño máis fina demais pa hacer os temas, non? Claro. Que bueno, que non está mal tampouco ter a piel así, claro,
que eu penso que está moi ben defender determinados temas, tendencias, correntes, mentalidades, ¿no? Todo se pode defender hoxe en día, pero o humor é o humor, e o humor sempre foi humor negro, humor ácido, humor desagradable moitas veces, sí, pero é humor, ao fin e ao cabo, entón ata onde se lle poñen as cadeas ao humor, claro.
É que non se lle poden poñer cadeas ao humor. Nosotros, de feito, contratamos unha abogada por eso. Abogada.
Dentro do grupo hai unha abogada, non, que lee coplas.
Bueno.
Por eso non é.
Falemos do día de, a que hora comeza isto, como vai a xente, non sei se teñen que coller as localidades, eso
no, no,
vai enchendo,
o topo roto é libre. Non hai precio, o sea, non é gratuito.
Enxerase,
¿no? É gratis, sí, sí, son sobre 400 personas, sempre enchemos o domingo ás 8:30 da tarde no Colexio Martínez Otero, no salón de actos do Colexio Martínez Otero. Ali montamos o espectáculo. Igual que somos libres para as coplas, o público tamén pode,
sí,
participar,
pode interrumpir,
¿no?
Pode facer,
pode subir arriba,
que
se quere, sí, decir, pode subir ao escenario.
É unha festa, sí,
sí, sí. A festa do carnaval, do antroido.
Antes non iban os alcaldes, ou non adoitaban, no, ir, pero parece que últimamente penso,
sí,
que Fran,
sí,
animouse foi, non?
Pero o hotel, ese mil sorrisos que ten Fran, que ten a... Os sorrisos sempre na cara
permanente.
Disimula, eu creo que o faino, non sei, estaba pensando eu, Marcos, de fichalo para o teatro, que... porque eu creo que é un actor válido.
Podría ser Joker.
Podría ser o Joker.
O Joker. Non sei, bueno.
Fran de Joker Cajoto.
Fran de Joker Cajoto.
Bueno, é... apunta que... eso, apunta
sí,
eso
sí,
con mi
ano... E vai acompañada tamén da concellada,
sí,
tamén, a gran, normalmente.
A gran Inés de la Alma Mía, sí. Ángel, que creo que vades falar despois con él.
Sí, pues, sí, está aquí Ángel e pues, vai falar agora.
Pois pues, tamén ven.
Ben.
Xente que aguanta
un,
a crítica.
Hai un que non ven. Que ahora non ven. É unha persona que non podemos nombrar.
Sí, é o innombrable.
Entonces, ese ahora mismo non ven.
Ese viña sempre, eh?
Sí.
Ahora retirouse da vida pública, uh-huh. Entonces non ven. Pero levamos, creo que son 6 anos sin nombrarlo.
Sí, es innombrable. Tú
eu voto moito de menos, moito de menos, sí, señor.
Tú non sabes quen é, pero sabes todo o público que nos está escoitando sabe perfectamente quen é.
Vou dar unha pista. Empeza por Can e acaba por Cío. E non digo máis nada, non digo máis nada.
Estaba a pensar precisamente nesa persoa, sí, señor. Estaba a pensar nel. Hai moito que non escoitamos nada del, pero bueno, estará viaxando, penso.
Nosotros resucitámolo cada ano, sin mencionar.
Non o meamos, para nada.
Pois aquí temos a Marco Chila e a Tono Alonso. Gracias por estar este ratiño con nós aquí.
Vou te dicir unha cousa, sí. Son Tono Neira. Tono Neira, porque isto aquí ven unha, sí. Hai unha confusión, sí, sí, grande.
Eu levo toda a vida, sí, chamándome
Tono Alonso. Yo sei. porque son Tono Neira Alonso. Pero Tono Alonso é meu primo Tono, que é o que canta.
E toca a guitarra.
Entón aí ven a confusión.
Claro, aí claro. Sempre hai esa confusión, porque despois pon, din mali, eu non canto nada, o sea, non canto un carallo. Pase que eu poño voz así como a quen que canto ben. No, pero cantar non canto nada. Entón sempre me dicen, colle, Tono, podías cantar esta, ou ler esta copla cantando como si foras, eu que sei, Robo de Extremoduro. E eu, non, o que canta é meu primo, Tono Alonso. Eu son Tono Neira. Que non canto, eu dou o cante. A ver si...
Entón dai recordos a Tono Alonso.
Inmediatamente, tú aparte.
Moitas gracias por estar con nos hoxe, eh? Que saia moi ben o tou porro tou.
Gracias por invitarnos. Gracias a vos. Vamos vos dicir unha cousa. Unha, dúas, tres. Tou porro tou.
Anuncios, por favor, publicidade.
O 20 de marzo, aberto o prazo de admisión no Colexio Plurilingüe Martínez Otero de Foz. Centro concertado, ensino gratuito infantil, primaria, ESO, actividades complementarias, campañas solidarias, inmersión lingüística no Reino Unido, deportes para todas as idades. O Martínez Otero é un centro cardioprotegido, medalla ao mérito deportivo 2015. Temos servizos de transporte, comedor, madrugadores, auxiliar nativa de conversa, centro juvenil para actividades lúdico-festivas, xornada de portas abertas o 20 e 23 de febreiro. Chama e cadra as visitas no 982-140-028. Martínez Otero, educando en familia dende 1939.
Besar a quien quieres. Reírte a carcajadas. O dar el primer bocado a tu plato favorito son solo algunos de los mejores momentos que te da la vida. Y en casi todos tu boca es la protagonista. Date la oportunidad de disfrutarlo en cualquiera de nuestras clínicas Dental Área. Porque somos especialistas en implantes y dientes en el día con sedación. Porque nuestro prestigioso equipo, coordinado por el Dr. José Candia, lleva más de 30 años restaurando sonrisas en Clínica Dental Área de A Coruña, Miño y Foz. Infórmate en dentalarea.es.
Gracias. Vamos. No oigo. Aquí seguimos en Casa Damián. Agora está con nos Ángel Fernández Neira, que é o concelleiro de festas, tamén membro do Onoso Foz. Penso que segues a formar parte do Onoso Foz, ¿verdad? Hola.
Sí, sí. ¿Qué tal? Hola, bons días. Sí, seguimos colaborando con Onoso Foz, que é a asociación que nos organiza todas as festas. Estamos enormemente agradecidos pola súa labor.
Claro que sí, menuda labor, madre mía, porque choio aí dabondo para organizar todo isto que comeza hoxe, ¿eh?
Esto, bueno, non comenzou hoxe, xa comenzou...
Bueno, comenzou coa cea de coronación da raíña.
Xa comenzou en novembro coa elección da raíña.
Coa elección.
Entonces,
se pensamos cando comezou, levamos todo ano de carnaval.
Si pensamos así, non acabou nunca, esa é a verdade. Porque en, o martes xa van a estar pensando de que van po ano que ven, entonces...
Claro. Sí, ás veces construindo tamén, porque co chollo que teñen outras sí. carrozas e demás... Bueno, contanos, ia dicir que tedes, ou bueno, que tedes, o que temos así máis significativo, porque tedes moito.
Todo ese, no entroido todo é significativo, non hai nada ten desperdicio, porque desde hoxe que o xoves de comadres, pois mañá as coplas, todo é interesante, cada cousa ten o seu, o desfile xa non hai palabras para describirlo.
O desfile é tremendo, é impresionante. Cantas persoas ian? Dicíanme que como 2000 persoas.
Sí, xa debemos andar rozando os 2000, máis ou menos. Tremendo. Entonces, cada ano máis, xa non... É que medra, isto está medrando moito.
E ti como concelleiro non tes un pouco de vértigo de ter de entre manos tanta xente, tanta cousa que organizar?
Sí, no... Porque como xa viña de organizalo no noso Foz, ao ser presidente anteriormente, xa veño con un pouco de experiencia xa. Entonces, xa non me asusta tanto como me asustou o primeiro ano.
¿No?
Ora, e aparte temos técnicos de cultura, que temos alcalde, temos todos que... hai un respaldo todo sempre para apoiarnos e
sí, supoño que aí tedes moita colaboración,
sí.
¿No? Moito voluntario, moita persoa que se ofrece a botar unha man que sempre é preciso.
Claro, sempre che axuda, máis xente igual do carnaval, che calquer cousa che poden botar unha má ou unha dúda. Teño meu pai tamén, que é un experto honesto que leva desde o primeiro ano sacando organizando a salida con... entonces hai moita experiencia aí xa por detrás.
Ten que estar moi organizado todo dende a saída, verdade?
Sí, todo está ahora mirado ao milímetro, porque non pode haber...
Claro, porque todos os que vamos ver, pues todo nos parece fantástico e incluso pode parecernos un desfase. Uf, mira, este es jaja. Pero claro, aí está todo ben controladinho.
No, está todo controlado, todo, desde o que ITVs dos vehículos, todo, aí temos que supervisar todo, non podes meter calquer
está
vehículo.
Está controlado cousas como se pasa unha carroza pola curva, está do Porto para arriba, ou
sí,
estas cousas, ¿no? Porque
está,
por aí tamén nos
sí, dices está todo,
ese tema e pensa un que
medido, todas as alturas medidas, que non haxe ningún cable, eles facilitanos todas as medidas das carrozas, entonces miramos anchos e alturas para que non haxe ningún incidente.
Claro, claro, claro que sí. Estamos nos días, non? Nos días de... E hoxe estamos con temporada fantástica. Hoxe é fantástico día, está soprando vento fuerte. De aquí para o sábado aínda queda, non? Pero...
Sí, isto aínda dá voltas.
Claro, que teria que pasar para que tivese que suspenderse?
Home, aquí solo se suspendeu unha vez o desfile, non por causas meteorológicas, foi por un accidente que houve.
Unha desgraza.
Pero aquí hai un dito que si chove dúas voltas. Entonces,
é verdade que vos estiven presenciando algún desfile de Foz que chovía dabondo e a xente desfilaba con as ganas.
A xente non se bota patas. O máis peligroso sería que houbera vento, porque como as comparsas levan moitos armazós e iso, igual as pode deitar para atrás ou calquer cousa, pero aquí en principio sale sí ou sí, non hai...
Se chove dúas voltas.
Se chove dúas voltas e algún aínda da tres, que
está
non
moi ben, está moi ben ese dito. Estábamos a falar antes cos responsables da organización do Tou por Routou de que este equipo de goberno anímase e vai o Tou por Routou e que hai que ter un pouco de costas
sí.
para aguantar aí,
Sí,
que
nosotros...
entre outros Ángel está aí presente.
Sí, o xa fun sempre como miembro da asociación. Ahora este ano tócame como concelleiro, que me caerá algo.
Alguna caerá.
Me caerá. Tamén me caerán as coplas, pero é o que hai, somos a cara visible un pouco e somos para eso estamos.
Hai que poñer cara de póker e para adiante.
Estamos para eso e algo habrá que aguantar, con un pouco de risa.
Que é o que máis te gusta do Carnaval de Foz?
Pois non sei, casi me quedaría por min co lunes de carnaval.
Co lunes de carnaval.
Sí, porque por aquí hai un pouco...
O baile do farolillo.
Sí, bueno, o baile do farolillo, mas o que seria... Aquí hai un... Enfatemos o plan, que é disfrazarte de alguén do pueblo, de, sabes, a ir imitando, vestirte como a él.
Ah, sí? Que curioso.
Tú estás por aí polos bares e andas facendo, tratando de imitarlo un pouco. Estúdialo unos
meses. E a xente cae en sí, sí, estás a facer de tal persoa.
Sí, danse cuenta. Entonces estudiámoslos un pouco unos meses antes.
Qué curioso.
E despois valos imitando.
Ah, pues
sempre
sí
de alguien popular
curioso,
do pueblo, non? Personas típicas. Nosotros, por ejemplo, ano pasado fomos dos anteriores reis do carnaval, de dos moletes. Que andan foto por aquí.
Sí, señor, estamos aquí a ver a foto. Ides dos moletes.
Los moletes
deronse por...
Sí, perfectamente.
Además, o sea, fomos, dironse, dixeron aquí.
Fomos para o bar onde estaban, facíamos o mismo.
Ah...
Sácase perfectamente.
Bueno.
A foto aí, non sei se te acordas como era Pablo. Eu iba de Pablo Puntete.
Madre mía, sí. Bueno, pues está moi ben esa historia de que se...
Sí, eso é unha cousa que temos aquí, que ainda seguimos conservando despois moitos anos.
Sí, señor.
Para min casi o que máis me gusta, porque é o máis especial daqui, eso non hai ningún sitio.
E algo que tedes tamén especial este ano é a declaración de interese turístico galego.
Sí, eso, este ano estamos de festa ao grande, un traballo que levou a conseguir eso.
Claro, efectivamente.
Vais aos técnicos de cultura e máis a concelleira, que se implicou moito en conseguir toda a documentación e todo, e por fin se conseguiu.
Se conseguiu, sí, señor. Este é o primeiro ano que celebrades por todo lo alto. Notades algo? Porque evidentemente agora tedes máis interese por parte dos medios de comunicación, máis promoción, máis publicidade.
Notas máis que te chaman medios de outras zonas que non te chamaban antes. Claro, porque ahora es conocido más. Entonces ahora igual te llaman por la zona de Coruña, que antes no te llamaba. Este año fuimos, por ejemplo, a Xinzo de Limia, a un museo, que nunca nos llamaban para ir. Entonces ahora ya entras un poco en outros androidos que están en teoría máis consolidados.
Claro, claro, e ademais que non tedes nada que ver, porque non hai nada que ver entre o Carnaval de Foz e o Carnaval de Xinzo de Limia.
No, somos todos carnavales moi bons, pero totalmente distintos. Todos temos a nosa cultura, o deles nunca o vino solo na tele, non sei como é, pero é totalmente diferente. Eles, o noso, seguro que tampouco saben como é. Non,
claro, non, efectivamente, non... porque eles son como moi da tradición, do folclórico, algo habitual, os seus traxes,
sí,
e demais. Sin embargo, o Carnaval de Foz, máis ou menos, penso que é o Carnaval do Inxenio. Isto consiste en ser inxenioso, en saber ler a realidade e saber representala.
Claro, porque aquí sempre houve eso, a parodia, a disfrazarte do político de turno, de algún caso que pasara así... As comparsas, que van sempre de algo temático, os grupos, meterse nun papel. É que é un... É un distinto a todos, non hai algo especial.
Pero que pasa en Foz? Por que tanto amor polo carnaval? Que é o que ocorre coa poboación de Foz colo carnaval?
Pois non sei, ahora mismo, como os que empezaron co carnaval, seguramente foron os nosos pais, xa nos toca a nosotros... un pouco relevo, inculcáronlo de pequeno e ahora seguimos con ela.
E os nenos tamén o van collendo, non? Non sei, os que tedes nenos, os que...
Sí, a miña este ano non vai, pero iba xa con nas farangullas. A miña muller vai tamén nas farangullas. Eu non vou ninguna porque me dedico máis ao tema da organización.
Pero disfrazaraches algún
sí,
día,
sí, disfrazara toda a vida, me disfracei, eso sempre.
Este ano toca así, outros anos tamén tocará, porque como concelleiro de festas tes outras responsabilidades. Toca...
Sí, pero disfraz é imperdonable, o traxe vai salir sempre.
Traxe sai.
Traxe de luces ten que salir sempre.
Claro que sí. De que vas? No? Nos vas contar algo?
O meu, xa máis ou menos xa sabe todo o mundo. Que sempre brevo algo de lentejuelas, entonces...
Pero como se fose unha muller ou...
No, de home, un traxe de
home. De home,
de lentejuelas, que a mí me gusta moito as lentejuelas, son traxes cómodos, pero non me gusta andar moito con pelucas e eso, prefiero ir...
Gustanche os brillos.
Sí, gustan os brillos.
Vas lucir, entón, sí. Este carnaval, va a lucir, Ángel. Pois nada, no, quedanos un minutillo, que lle dirías a xente para que se anime a vir ao Carmela
a xente que se anime a vir, pasar un bon día diferente, que este foz é que hai carnaval.
Isto é foce, aquí hai carnaval, aí están eles. Moitas gracias, Ángel, por estar este ratiño aquí con nós en Casa Damián. Seguimos en directo aquí en Foz, hablando dese especial carnaval, pero mira como el temporal está azotando fuerte. Hacemos dos comentarios de como está el asunto tamén para continuar. Uno de ellos, esos 202 kilómetros por hora que se han registrado en Penedo do Galo, en Viveiro. Ojo el temporal, ojo Carlota, lo que está soplando. Se están produciendo incidencias en la zona, tengan especial cuidado porque en estos momentos pues igual ha volado una ventana en el municipio de Foz, caen chapas de edificios, vuelan los contenedores, se están produciendo incidencias, hay que tener especial cuidado. Y luego también se ha declarado un incendio forestal en Trábada, en la parroquia de Santa María. Es una zona más o menos donde se activó el incendio en el mes de octubre del año pasado. Está costando un poquito apagarlo debido a esas fuertes rachas de viento. En estos momentos afecta unas 5 hectáreas de terreno. Están trabajando sobre la zona 5 brigadas y 7 motobombas de los servicios de extinción de la Consellería de Medio Rural. Está ocurriendo en estos momentos, como les decimos, pues ese fuerte temporal que nos está acompañando, esas temperaturas también elevadas, han provocado que se vuelva a declarar un incendio en Trábada. En estos momentos están trabajando los medios de extinción. Y nosotros, pues, vamos a seguir hablando de lo que estamos hablando en este especial de hoy, en este Costa Viva especial de hoy, que es el Costa Viva Carnaval de Foz. Es el primer año que el carnaval está celebrando su declaración de interés turístico de Galicia. Es una fiesta que ya era grande por todo lo alto y ahora, a partir de ahora, pues se supone que va a seguir creciendo mucho más. Nuestros siguientes invitados están aquí con nosotros. Bueno, en realidad nosotros somos invitados de ellos, pero bueno, aquí nos apropiamos como queremos. Tenemos con nosotros al alcalde Fran Cajoto. ¿Qué tal, Fran? ¿Cómo estamos? Buenas tardes.
¿Qué tal, Juana? Buen día, ventoso día o de hoxe, a verdade.
Ventoso, sí, señor. E tamén temos a concelleira de Cultura, ademais de Facenda e Economía, Inés López Couto. Que tal, como estamos, Inés?
Bom día, Juana, bom día a todos. A verdade é que, bueno, un día un pouco complicado, pero aquí en Foz o carnaval non vai parar.
O carnaval é carnaval, e a boa noticia é que hoxe non é o desfile de Foz, precisamente, porque senón o vento seguro que molestaría un pouco, pero como é o sábado, para o sábado, polo de agora, imos un pouco mellor. Polo de agora.
Sí, a verdade é que sí, non? A verdade é que un día como hoxe, pois estamos a ter moitas incidencias, sempre o facemos, non? Recordamos a xente moito cuidadiño a salir á rúa, que non se peguen as fachadas dos edificios porque hai desprendementos de chapas e outros elementos. Desde logo agradecer o gran traballo, o gran esforzo que está a facer pois bombeiros, protección civil, policía local, non, que están a atender pois moitas incidencias que nos chegan. E iso, recomendar precaución, pero como dicías, non, o desfile do carnaval é o sábado. A verdade é que melloraron as previsións meteorolóxicas, vamos ter récord de participantes neste desfile, que desde logo pois o núcleo, non, o corazón do carnaval na Mariña, eu atrevo-me a decir tamén na provincia de Lugo. Tamén pois récord de asistencia nas gradas, esgotáronse enseguida e bueno, moi ilusionados por como se está a desenrolar esta festa, ¿no?
Se está a desenrolar moi ben, máis porque queda por diante todo o gordo, ¿no? Pero supoño que tamén a concelleira de Cultura estará ben satisfeita con esa declaración, que haberá que ter presentado moitísimos papéis e moitísimos documentos para certificar, e oiga, que nos o merecemos, ¿no?
Sí, a verdade é que, bueno, pues foi un traballo arduo de incluso de anos, de moitos colaboradores, da técnico de Cultura, do personal todo do concello, houve moita xente que colaborou con eles, pues, para conseguir toda a documentación relativa ao expediente, fotos, prensa, incluso que chamou, pues, a delegacións de periódicos, a radios, para xuntar toda esa documentación. E a verdade é que foi un traballo moi longo, moi extenso, pero creemos que foi un traballo que deu os seus froitos, e son os froitos que son o inicio de algo máis, porque xa o dixemos, non vamos a parar, vamos a pedir a festa de interés nacional, a festa de interés internacional, xa estamos traballando nisso.
Todo que haxa, claro.
Porque creemos que o Carnaval de Foz, pois, vese a representatividade que ten, xa non é só de Foz, sino que é comarcal, acude xente de todas as esquinas da comarca, falando da Mariña como comarca enteira, pero tamén do occidente Astur, ven xente de Lugo, ven xente, incluso de Ourense non veñen porque teñen a curiosidade, bueno, igual que nós temos como, pero sí, coincidimos en datas, alguén virá solto, pero ven xente de todos os sitios. Este ano, coa declaración de festa de interese turístico, notamos máis chamadas, máis preguntas de onde podo aparcar, cando podo ir, que cales son as horas, cal é o percorrido do desfile. Unha vez se finalizaron a venta de entradas de gradas, que a verdade que foi rapidísima,
sí, ¿no?
Foi increíble, nun día esgotáronse as entradas. Pois a verdade é que estamos moi satisfeitos dese traballo, continuamos traballando porque sempre decimos, todo é mellorable, de todo se aprende, e conforme pois o entroido vai evolucionando, pois a organización ten que evolucionar con el, e bueno, seguimos pois vendo, atopando detalles a mellorar, que si non atopáramos detalles a mellorar, a verdade é que non teríamos marxe. E agradecemos un montón a todos aqueles que traballan e colaboran no entroido para que todo saia ben.
Bueno, pois hai moitísima xente que traballa para colaborar, para que este entroido saia fantásticamente, e despois que tamén sabe desfrutalo, e que ademais poñen moitísimo inxenio. A mí, a verdade, o que máis me chama atención do Carnaval de Foz é o inxenio que ten a xente para sacar os traxes a rúa. Digo os traxes, as carrozas, os inventos que fan, a lectura que fan da realidade, porque sacan cada idea que ás veces dís, oh, como non se me ocurriría a mí, que boa, ¿no? É impresionante.
É impresionante, non? O enxeño, como dices tú, tamén a vis cómica, non? É como darlle a volta as cousas, transgredir un pouco tamén, porque iso tamén é o carnaval, rirse dos demais e rirnos tamén de nós mesmos, non? E tamén o compañeirismo, o esforzo, o traballo que iso conleva, que se nota, non? Nesas familias que se forman en torno ás comparsas, en torno aos grupos, porque xa non son só pois unha amalgama de amigos ou de compañeiros, non, son familias, e demóstrese, non? Porque quizás cando ves a Foz o que che pregunta a xente a que comparsa, a que grupo pertences. E todo iso que se forma tan bonito, non, pois culmina nunha rúa ateigadas de xente, nunha cea de coronación na que éramos 1300 comensais, non, comendo, festexando e celebrando, nunhas coplas ácidas, socarronas, con moita ironía, non, que nos trasladan, e que seguro que algunha nos vai caer tamén.
Seguro.
Seguro.
Están a preparar aí.
Algo moi característico de Foz, non, que o día do baile do farolillo, no que se fai o plan, que consiste en disfrazarnos en personas do pobo, co cal vamos imitando as costumes, ríndonos dos nosos veciños, e os veciños ríndose de nós. E iso é algo moi bonito, moi sano, que eu recomendo ya a todo mundo practicar, e como se practica, vindo a Foz, desde logo disfrutando dunha festa que é incomparable.
E só de contarnos precisamente, Ángel, que é o seu día preferido, Ángel o Cacelleiro de Festas, ese día do farolillo, porque se disfrazan de xente do pobo, e que normalmente se recoñecen entre eles, e despois, bueno, pues fanse fotos juntos e demais, claro, está divertido. Hai que saber tamén encaixar cando aún lle sacan as súas, non sei, supoño que esas características especiais, claro, que son as que se imitan nese caso. Por certo, van desfilar os membros do equipo de goberno, tamén van desfilar
no equipo de goberno. A verdade é que o que facemos é unha colaboración, pois xa que estamos na organización, o que sempre estamos atentos pois do que vai pasando no desfile, de como se vai desenrolando, e nós mismos pois estamos a pé de rúa, pasamos, vannos a ver por un e outro lado do desfile, coordinando un pouco que todos teña correcto, e si vamos disfrazados, pero non desfilamos. A verdade é que nos van a ver para arriba e para baixo, pero non formamos parte do desfile.
Non,
non. De momento non.
A organización é moi ardua, moi intensa, e colaboramos activamente, especialmente Inés, porque, a ver, é un desfile con moita xente participando, non? E hai que telo coordinado tamén para que os propios grupos e comparsas pois vayan a un ritmo axeitado, que non se perda ninguén, que este todo en orde, e eso tamén pois é unha tarefa a que nos dedicamos todos, ¿no?
Claro, hai que estar controlando, entón aí toca aí, pero bueno, o día do farolillo entón sí que se disfrazan, e tamén disfrazáronse para a cea de coronación, que ian de Men in Black, sí, e outras tantas cousas.
Claro, sí, sí. Que no, a ver, disfrazámonos todos os días, sí. Outra cousa é que formamos parte, en este caso, pois do desfile. Estamos disfrazados e vamos a ir ao baile disfrazados tamén, porque estamos na entrega de premios, pero non formamos parte do desfile como tal, pois porque a verdade é que sería un pouco extraño que nos desfiláramos. Pero sí que van nos a ver disfrazados no desfile ou incluso sentados na grada, pois que prácticamente non me sento, pero Fran sí que está ali sentado e vamos formar parte de, obviamente, do propio sentimento que o carnaval.
Sí, señor, van a formar parte.
Pero xa verás o Día do Farolillo, porque coñeces as persoas das que vamos disfrazados. Coñecelas ti, Juana, pero non podemos decir de quen vamos.
Sí,
conócelas perfectamente. Bueno, tamén agardamos sacar unha foto con elas, claro.
Bueno, pues entón teremos que estar moi pendentes para saber de quen se trata ese Día do Farolillo. Aquí lle toca calqueira sabe. Bueno, pues entón, dígame algunha consideración que teña que ter a xente que veña dende fora para ver o desfile e demais. Onde aparcan, por exemplo?
Correcto, o primeiro, vir con tempo. Que mellor que vir con tempo que vir pola mañá tranquilamente e comer en Foz, que temos restaurantes abondos, con reservas, si pode ser, porque é un día complicado non de conseguir entrada para as gradas, nas gradas ou nas rúas, que se ve moi ben tamén, non? Vir con ese tempo, desfrutar de Foz, vir pola mañá, andar un pouquiño polo paseo marítimo, aparcar con tranquilidade, despois encaminharse ao desfile, porque estamos a falar, non? Creo que de en torno ás 3 horas e media, máis ou menos, de duración. É un desfile no que participa moita xente, moi vistoso, con moito colorido. É o que recomenda non perderse a ningún dos participantes. E desfrutar. E quizáis, non? Eu coido que a mellor maneira de disfrutalo é coller unha habitación nos hotéis que hai no pobo, vir ao desfile e despois disfrutar da celebración que hai na carpa dese baile post-desfile, no que se tamén dá traslado, non, dos premiados, dos gañadores, no que nos convertimos todo pois nunha festa, nunha amalgama, e que veñan disfrazados, porque entonces sí que sí o disfrutan a tope, non?
Vale, pues está clarísimo, aquí temos o embaixador de Foces. Bueno, está claro que embaixador de Foces non é o alcalde, non? Pues embaixador de Foces recomendándolle a xente que veña precisamente antes para dormir aquí, que hai sitio donde dormir, que vai estar fantásticamente ben, que vai comer como un señor, como unha señora, e que despois disfruten do carnaval. Perfecto, pues moitísimas gracias por estar este ratiño con nós. Imos preparando, imos seguir falando con persoeiros responsables de organización tamén de todo isto, porque esta tarde noite arranca a exposición.
Sí.
Está dedicada a Peñañás, ademais a Peñañás precisamente a pregoeira, así que tamén temos por aquí os responsables da Peñañás e tamén o responsable da Casa Damián. Imos falar un poquinho tamén con él. Moitas gracias por estar con nós. Unha cousiña para o alcalde, hoxe é o seu cumpleaños, foi cumpleaños, ¿eh?
Pois moitas gracias. Vamos cumplindo anos e con saúde, que mellor maneira, pois no medio do carnaval. Moitas gracias, Juan.
Gracias.
Unha cousiña solamente desde aquí, pois unha aperta o noso apoio, desde logo, a todos os veciños de Trabada, que están preocupados. Sufrimos un incendio en Foz tamén en outubro, nas parroquias de Santecilla e San Acisclo. Agardamos que se apague canto antes, e bueno, tamén a nosa colaboración e o noso pensamento, aparte do carnaval, pois con eles, non?
Estar con eles, claro que sí, ánimo para todos. Moitas gracias. Aquí estamos en Casa Damián, está con nos o xerente, o responsable de Casa Damián, que é Antonio Castro. Antonio, que tal vai o negocio, que tal vai o día? Contame.
Bueno, este inverno está indo bastante ben, fixo moi bon tempo, a nosotros axúdanos moito o tempo, porque o estar aquí ao carón da playa sempre nos axuda o tempo. Entonces, agora de cara a carnaval, pois parece que se está poñendo un pouco complicado, que non Despois de tantos días vos, é unha pena que agora se vai a fastidiar no carnaval, pero bueno, eso aí non podemos, aí nin os políticos poden facer nada.
No, é verdade que aí no tempo non podemos ter mal, eh? Non hai maneira. Sempre toca algún día malo, algún día malo toca. Pero aínda que sexa malo, o sábado a xente sae desfilar sen ningún problema, eh? Aquí a xente en Foz.
Sí, a xente sale igual, porque a xente ten preparado todo, son moitas horas de traballo de preparar os traxes, os ensaios, dos bailes, de todo e tal, entonces a xente máis ou menos sale. O que pode fallar é que veña o mellor, pois, a ver, que virá menos, porque tamén estar dúas horas ou tres aí vendo un desfile, se estás baixo a chuvia ou baixo, se fai moito frío, que dá, estou mirando eu, está a 12 grados, estamos hoxe a 17, pero vai ser bastante máis frío que hoxe.
Haberá que aplaudir moito para entrar en calor.
Sí.
Contame, que tal vai en xeral Casa Damián e o resto dos locais de hostelería? Porque ti tes varios aquí en Foz, digamos que cada un vai máis ou menos polo seu senso, ¿no?
Ahora xa solo teño este, solo teño un, pero vai bastante ben. E ahora no carnaval, pois claro, o que é o día do desfile, o sábado, pois enchese, porque como as comparsas e tal, as charangas e todo son de moitas persoas, pois eu, por exemplo, o sábado teño 6, pero con 6 xa fago 130 persoas, que é o que me cabe aquí. Entonces, pois estamos completos tanto pola mañá como pola noite, pero bueno, o sábado é un día solo, pero repercute tamén pois no venres, no luns, incluso o mar, o domingo é un bon día, porque ven moita xente a ver o carnaval, ven moita xente de que ten aquí segunda vivienda e tal, e aproveita para, incluso en moitos sitios, que aquí non, o martes non é festivo, pero en moitos sitios como é festivo, fan puente e tal, entonces acércase bastante xente, e esa xente, como por exemplo, ven para dous días, non lle merece a pena nin comprar para cociñar ni nada, entonces
claro,
vai máis de restaurante.
Comer aquí, claro que sí. E tedes algunha especialidade?
Bueno, para estes días o que máis demandado é o cocido, pero bueno, estuvemos agora cunhas jornadas de cachopos que acabamos o día 4, pero que en vista do éxito estamos alargando, ainda seguimos coas jornadas do cachopo, porque ainda temos reservas para comer cachopos, tal, xente que se enterou tarde ou que non pode vir antes ou tal, entonces para estas fechas estamos traballando con eso, pero bueno, as nosas especialidades de sempre é o marisco e o peixe, sobre todo.
Claro, estamos en Porto de Mar, evidentemente. Aquí temos, bueno, estamos o carón, ademais da neveira, cos loubrigantes, cos centolos, bueno, a verdade que dan ganas de comerse un, eh? Se acabai pasando co hielo por aí, zasca. De todos modos, é verdade, non sei por que ven tanto gusto polo cachopo, eh? Porque a xente responde moi ben as xornadas do cachopo.
Sí, é un plato que dunha temporada para cá, pois ten bastante éxito, está medio de moda. Eu, por exemplo, aquí non o tiña na carta, solamente tiña na carta un cachopo de merluza, que non é habitual, vamos. Pero noutro restaurante que tuve, si tiña un cachopo de terneira con cecina e queixo de San Simón e tal, que marchaba moi ben. Ese quizá o deixo agora aquí na carta, cando acabe coas xornadas, porque nas xornadas teño varias modalidades. Teño un de poltro, que está de carne de poltro, que está salindo moi ben. É outro de solomillo de ternera en vez de tal, é incluso un de pulpo, de verduras tamén está salindo para xente que non lle gusta moito a carne, iso tamén está salindo un de verduras. Entón, quizá me vou quedar agora para a carta, me vou quedar con un ou con dous, ou de terneira seguro, pois non sei se quede co de poltro, se ao mellor co de solomillo de ternera, non sei.
Bueno, pues entón eso para todo ano, na carta para todo ano.
Sí, para deixalo para todo ano, sí.
Bueno, fantástico, entón aí temos o cachopo durante todo ano, xa que gusta tanto a xente o cachopo. Agora estamos co cocido, que é o propio de carnaval, que facemos cocido completo.
Sí, esta época é época de cocido. Bueno, e dentro de pouco vou empezar, iso sí, que tamén é bastante demandado últimamente, o erizo e mar. Pero de momento ainda non desconfío de que non esteñan moi cheos e tal, porque iso, en época normal, o normal é que hasta finales de febreiro e tal non estén en condicións óptimas para...
Entón marzo, máis ou menos, será o mes do erizo.
Últimos de febreiro, principio de marzo, cando están nunhas condicións máis óptimas, cando están máis cheos e máis tal.
Pois aí temos as xornadas que veñen de rematar, bueno, que está alongando, como nos dixo, de o cachopo, ou tamén agora mesmo co cocido, pronto as xornadas do ourizo, pero Casa Damián é unha aposta segura ao longo de todo o ano. Moitas gracias por estar con nós, por acollernos tamén e por permitirnos facer aquí o programa. Esperamos que o carnaval funcione moi ben en hostelería, claro, que este hasta arriba o local todos os días.
Nada, gracias a vos e gracias a todos os clientes que son gracias a eles vivimos e sobrevivimos.
Moita sorte, Antonio.
Gracias.
En Foz atoparás todo o que precisas para sorprender a túa parella. Mercando no comercio de Foz, do 8 ao 14 de febreiro, entrarás no sorteo de 1000 euros en vales de compra de Hacia Foz CCA. Celebra o día de San Valentín en Foz con doces e cóctel afrodisíacos e cun exquisita cea na hostelería local. Hacia Foz CCA, deséxavos un feliz día de San Valentín. Colaboran Xunta de Galicia e Concello de Foz.
Seguimos, 20 minutos para las 2 de la tarde y tenemos aquí con nosotros también a los maestros de ceremonia. Digo maestros de ceremonia porque van a ser los encargados del pregón. Y además esta misma tarde se inaugura una exposición que está dedicada precisamente a ellos. Son parte de la Peña Ñas. Tenemos con nosotros a Javi Chinchón. ¿Qué tal, Javi? ¿Cómo estamos?
Buenas tardes.
Buenas tardes. Tenemos también a Óscar Canario.
Hola, buenas tardes.
Y a Aitor.
Hola.
Bueno, bienvenidos todos. Gracias por estar aquí con nos. Esta tarde comeza, digamos, una parte importante de vosa historia también, ¿no? Porque vais inaugurar esa exposición que supongo que un percorrido por alguna de vosas creaciones. Que alguien me fale de esa exposición.
Sí, bueno, un percorrido por un poco por la historia nuestra, los desfiles de carnaval, que comeza lá por el 2007. Y bueno, tratamos que en la exposición pues, se refleje un poquillo cada ano desde desfiles que fomos facendo, pues bueno, as carrozas que fomos facendo, os traxes que levábamos no desfile, que bueno, un pouquiño un breve paso pola nosa historia, ¿no?
De ano en ano e desgardando todos os traxes ou tan só algún?
Bueno,
parte?
Vai aparecendo algún.
Claro,
primer,
porque
os primeiros anos costa máis, pero sí que costa buscar e aparecen os traxes, ¿eh?
Claro, pero guardades todo, onde guardades tremendo hai xente armario que ter aí.
Hai xente que enferma polo carnaval, polo entroido, entón guarda todo o que ten.
Claro, pensaba como que se vai recopilando, ¿no? As veces colles algo de outros anos e de repente... Pues,
ah, no, cada ano é algo novo, é algo diferente, algo... intentamos que seña sorpresivo. É certo que, bueno, que a exposición nosotros creemos que queda moi ben porque... o mesmo ano pues, levamos diferentes vestuarios, un vai de chica, outro vai de chico, van diferentes modalidades de calzado, etcétera, entonces hai moita variedade e creemos que quedou moi ben.
E que sentides cando vedes aí toda a vosa historia? Porque aí moito recordo xunto, non? A ver, Aitor, contame.
No, progre, tú...
Nada.
A ver, son moitas vivencias, porque ao final non é solo o desfile de carnaval do sábado, non? Detrás de toda esa exposición hai un traballo de meses e meses e moitos días pois, na nave de turno, no local de traballo e tal. Entón, bueno, pois, ves a exposición, ves que hai moito traballo detrás e os recordos, pois, a cada min, por exemplo, van a mis recordos pois, do ben como pasamos no do carnaval.
E tamén do ben no que pasades mentres facedes todo, porque supoño que tamén hai moita vivencia aí, non?
Claro, é que é iso. É que ao final é o día a día, traballando codo con codo na carroza, pois hai discusións, hai bromas, hai risas, hai unhas cervezas depois de do traballo, bueno, pois ao final non é só o vestirse ese día e sair a disfrutar, non? É un pouco un traballo que hai detrás e tamén un pouco esa vivencia que temos todos xuntos como grupo.
E como surden as ideas? Quero dicir, xa teredes unha gran idea para este sábado, para desfilar, supoño, non? Cando surdiu isto? Cando comenzaxeis a traballar?
Pois facemos habitualmente unha cea.
E que facedes? Hai unha tormenta de ideas?
Unha cea, unha tormenta de ideas. E bueno, a ver, é que hai xente moi boa e moi preparada para certas cousas. Parece que temos un pequeno
taller, super, un taller.
Sí, para un pequeno taller sorprendente, porque hai dúas outras persoas que soldan moi ben, outras persoas encárganse de outras cousas, temos xente que diseña fantástico. Entón, bueno, pues, entre uns e outros vamos amoldándonos e facendo o que podemos. Sobre todo, nos pasamos moi ben, pero o que máis nos sorprende é que a xente, por exemplo, espera pola carroza dos Ñas ou polo...
Es que pedazo de carrozas que levades,
claro. Que vamos dicir nós?
Tedes aí uns profesionais traballando, porque a carroza dos Ñas é moi chamativa. Eu lembro a carroza dos Ñas de outros desfiles, eu, sin saber precisamente quen sodes vos, o sea, os Ñas, aí veñen os Ñas, ¿no?
O mellor de todo, que os nenos, as familias, somos xente coñecida en Foz. Entonces, bueno, gustaríanos ver, ou espera un pouquinho máis no desfile se se vai moi longo para ver aos ñas, ou esa é a idea que nosotros nos dan a entender. Entonces, traballas moito máis a gusto con compañeros e amigos que somos de toda a vida, entonces é moito máis fácil.
Claro, es que estou a pensar agora mesmo na carroza na que íais de Minions, por exemplo, pero tamén unha que íais de vedetes, outra que íais das Olimpiadas, que saltaba directamente sobre unha cruchoneta.
Temos que decir que agora non levamos ese tipo de carroza. Eso era un camión que preparamos para o desfile, agora non disponíamos de ese camión, porque a logística para traballar nun camión fai falta un espacio moi grande. Entón, bueno, reducimos o camión, agora temos un coche máis pequeniño, maqueámolo igual que se fora unha carroza, pero bueno, non vamos en modo carroza. Vamos a pé andando pola rúa e o coche vai disfrazado como se fora unha carroza, pero bueno, pasamos de 12 metros ou 14 metros que levábamos antigamente nas carrozas a levar agora 5 ou 6. Entón, bueno, sí, o traballo reduce bastante.
Reduce un poquinho, pero bueno, o enxeño non.
O enxeño non.
Claro, pasámonos só ao baile, máis ben que...
Bueno, xa bailamos, grandes, xa. Xa, eso do baile dáse vos ben.
Baile...
E lucir as pernas, eh?
Bueno, este ano non lucimos moitas pernas, no, pero porque... bueno, outros anos sí.
Xa saído outras pernas. Contádeme, que estades a preparar para o pregón? Porque supoño que haberá moita expectación.
De cara ao pregón? Bueno, tampouco nos vamos a estender moito. Vamos a fazer un plan moi sinxelo e decir catro palabriñas ali, un pouquinho contar a nosa historia e pouco máis, realmente.
E con nos non é falar. O noso é...
Pero poder representar algo, bueno.
Sí, pero esta non é o noso forte. O teatro, nin a facilidade de palabra non é o noso. Entón, bueno, tampouco vamos querer facer algo que non facemos ben.
Bueno, sentides vos honrados, supoño, non? Sendo pregoeiros.
Moito, é unha maravilla, claro. Que o carnaval do teu povo, pois, pense en ti, pois, normal. A Peñañás, ademais, cantos van, daza 7 anos, daza 8 anos. Esperamos seguir adiante e, bueno, pois é un recoñecemento a todo ese traballo. Supoño que claro, todos estamos identificados con Foz, coa vila de Foz, co carnaval de Foz e cas cousas de Foz. É unha maravilla.
Que lle diríades a xente que non fose de Foz para que viñera, para que o vira?
Mira, hoxe fixerme esa pregunta noutro medio. Fixerme esa pregunta a xente que non é de Foz, que ven ver o carnaval aquí, pois seguramente disfruta moitísimo do ambiente que hai, pois tanto da cea de coroación como do baile do sábado, como o lunes farolillo ou o desfile propio do carnaval, non? O carnaval de Foz, para a xente de Foz é distinto, hai que vivilo. Então, a xente que ven disfruta moitísimo, pero creo que non ten nada que ver co que sentimos o de Foz cando vamos no desfile. Então, é un sentimento moi, moi complexo de explicar, porque ao final é un cúmulo de sentimentos, non? Vas no desfile, cando subes a costa do Martín Zotero, en boca sali coa Avenida da Mariña, eu creo que todos podemos decir o mismo, parece que nos subiu algo polo corpo, que en boca sali a calle, e isto, joder, que subidón, non? Creo que todo nos pasa o mismo, cada un...
Sí, parece que está de unha maneira. Cando dobles aquela esquina...
Esa esquina, en particular,
non? Recibelo na tele do Sambódromo, pois aquí ves a... Eso, general, que... Unha pelísima de xente que... Pois dá gusto.
Claro, gusta que lleve ese anaún, ¿no?
Sí, pero sobre todo porque a xente que o vive. Entón, eu creo que o carnaval é para vivilo. Nada máis. O sentimento, cada un, pois, eu teño o meu, ele ten o seu, cada un terá o seu, para que vivilo.
Sí, pero é verdade que todos falades do sentimento.
Hai moitas cousas que a xente non vive. Non recopilando fotos para a exposición, sorprendeste, ou hai cousas que non te acordas das que fixeche, ou levamos anos. Entón, a ver, tiñamos unha foto encima dunha carroza que non se nos vía a nós, é unha foto que se ve, que demostra o que é a carroza en sí, desde a carroza o que se ve, que non é que te vexan a día, que tú ali arriba ves infinidade de xente, é xente que está mirando para ti, xente que está mirando para nós, xente que saca unhas fotos que despois che pasan e dices tú, pois eu esa parte do desfile non a vivín, pero vivín unha que non van vir outros. Pasaba moitas veces que había outras comparsas, outras que subían na carroza previo ao desfile, pero vades ir aí arriba de verdade? Claro, nosotros sentimos cousas diferentes aos que sinten, claro. Outros que van a pé. Este ano, bueno, pois levamos agora 2 anos indo a pé, sintes cousas diferentes. Obviamente.
Esto vai de sentimentos, está clarísimo. Pues sentimentos que se van ver aí todos concentrados esta tarde na exposición, o próximo día no pregón, o pregone, o venres, a 8:00 PM, na carpa situada na Rúa da Atalaya. Serán os responsables, os mestres de ceremonia, a Peña Añazos encargados. Moitas gracias, non sei se queda algo por dicir, que querades dicir, que querades aproveitar os micros da COPE aquí. Para
no, a ver se temos sorte co tempo, e animar a todo o mundo que veña ao Carnaval de Foz e a disfrutar pois, o máximo posible.
Que veña no Carnaval. Moitas gracias, Añaz, que vaya moi ben.
Moitas gracias.
Sarte.
Gracias.
En Foz, Colexio Plurilingüe Nosa Señora do Pilar, Centro Plurilingüe e Colexio Veda con Auxiliar de Conversa Nativa, Etapas de Educación Infantil Primaria e Secundaria, Centro de Referencia na Mariña para a Realización dos Exames Oficiais de Cambridge, Preparación no Centro para o Noso Alumnado, Actividade de Inmersión Lingüística en Londres, Intercambio Erasmus Plus de 3º e 4º de ESO. Dispoñemos de servizo de comedor, transporte dende concellos limítrofes e licencia Google Suite Education. Ampla oferta de actividades extraescolares. Programa de madrugadores totalmente gratuito dende as 8:00 AM. Do 1 ao 20 de marzo, solicitude de admisión de novos alumnos e alumnas. Chámennos e acérquense a coñecer as nosas instalacións e o noso proxecto educativo. Daremos descumprida información. Visítennos. Somos o colexio que buscan. Colexio Plurilingüe Nosa Señora do Pilar. 982-140196 ou info@colexiodopilarfoz.es.
Y ahora charlamos un ratito con la reina del festival. Vamos, qué chulo ser reina, la reina de los carnavales de Foz de este año es Carlota Fernández. Carlota, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenos días, muy bien. La verdad es que muy contenta, con muchas ganas de todo lo que está por venir ahora, que ya queda muy, muy poquito, y disfrutar al máximo con todo el mundo, la verdad.
Hombre, a partir de ahora sois la reina de la fiesta, tú y las damas vais a tener que estar en todos los saraos directamente metidas desde este día de hoy, en que prácticamente es cuando arrancan todos los actos y arranca con la exposición y todo lo demás que venga, ¿no? A ver, cuéntanos, háblanos de tu agenda, estará completísima.
Sí, la verdad es que está bastante completa, de hecho, porque tiramos de calendarios compartidos entre las tres para organizarnos a la perfección, porque si no, la verdad, con tanto evento es bastante complicado, pero sí, hoy ya tenemos la cena de comadres y tenemos la inauguración de la exposición de los pregoneros, que este año es la Peña Añaz. Mañana ya tenemos coplas, toupo routou, pregón, y después sábado ya el día grande, el desfile.
Supongo que para la reina y las damas el día del desfile debe ser lo más, ¿no? Porque es el momento de lucimiento máximo.
Exacto, es el día más importante de todos. Llevamos esperando muchos días por él, muchas ganas. Ya tenemos todo listo y nada, disfrutarlo al máximo, que al final es lo más importante de todo.
¿Qué tenéis? ¿Trajes muy especiales? ¿Una carroza especial? ¿Cómo va esto?
Sí, la verdad es que este año estamos muy, muy contentas con el resultado tanto de la carroza como de los trajes. Creo que son un traje que llama mucho la atención, los colores son muy vistosos y la carroza es también espectacular.
Al ser la reina, o reina y damas, ¿os lo elaboráis vosotros? ¿Tenéis alguna idea especial? ¿Os tienen que dar alguna noción? ¿Vete por este lado, vete por este otro?
No, nosotros tenemos idea totalmente libre, pero sí que es verdad que después a la hora de hacer los trajes, pues contamos con la ayuda de la asociación y con una costurera, que gracias a ellos pues nos guían más por dónde encaminar el vestido. Y en cuanto a la carroza, tenemos la ayuda completa del concello de Foz, que Jacobo es el encargado de hacer la carroza, y la verdad es que está haciendo un trabajo maravilloso.
¿Qué llevas toda la vida emocionada con esto de los carnavales? ¿Siempre lo has llevado en la sangre?
Sí, desde muy pequeña llevo metida en comparsa, desfilando. Ya mis abuelos por las dos partes llevan desfilando toda la vida en Foz, son larpeiros, y para mí es un verdadero honor poder ser reina, porque no cualquier persona pues tiene la oportunidad de serlo, y además, siendo por primera vez de interés turístico, más afortunada aún.
Hombre, es verdad, menudo éxito habéis tenido, claro, que es el primer año de interés turístico. Sí. Hay muchos más medios y muchas más personas pendientes del Carnaval de Foz.
Exacto, está la verdad es que muy, muy promocionado, que es lo que al final queríamos. Es un carnaval que lleva creciendo a lo largo del tiempo, y este año ya por fin pues podemos mostrar lo que es y lo que conlleva todo el Carnaval de Foz.
La verdad es que siempre os lo habéis trabajado muchísimo, habéis mostrado muchísimo ingenio, muchísimas ganas, porque en Foz la verdad es que lloviera, hiciera viento, hiciera lo que hiciera, la gente se volcaba, salía, lo daba todo en el desfile. Yo creo que es que os habéis ido ganando a pulso esto de que os dieran la declaración.
Sí, yo también lo creo. Creo que es un trabajo enorme. Acaba un carnaval y al día siguiente ya se empiezan a pensar las ideas del siguiente. Se dedica mucho tiempo, mucho trabajo, muchas horas de esfuerzo y creo que está más que merecido ser de interés turístico de Galicia.
Y en Foz uno es de la peña tal o de la peña cual, ¿no? Tienes que ser de algún lado.
Claro, cada uno pues va en una comparsa o en un grupo o lo que sea y lo vive pues de una manera diferente también porque ese grupo tiene su algo especial que lo vive de una manera.
Bueno, pues si normalmente el carnaval en Foz se vive de una manera especial, la reina del carnaval ya ni les cuenta, vamos, es el honor máximo.
Exacto, la verdad es que es un honor enorme.
Y pesa de la corona, uno de repente tiene mucha responsabilidad y dices, madre mía, si meto la pata y si tropiezo y si me caigo, si yo qué sé, si digo algo inoportuno, no sé.
Sí, sí, hay momentos que digo, voy a pensar bien antes de hablar, pero no, la verdad es que muy contenta. Sí que es verdad que tienes una responsabilidad enorme porque al final son muchos actos, son muchos días y tienes que organizarte lo mejor posible para llevarlo bien y sin agobios.
Oye, la cena de coronación fue la bomba.
Fue algo enorme, una cantidad de gente haciendo récord y fue una noche súper especial tanto para mí como para mis damas.
Pues a partir de ahora un montón de días muy especiales. Vas a descansar poco estos días. Yo creo que uno acaba molido.
Yo creo que nos tocan unos días bastante intensos que tenemos que intentar descansar lo máximo posible dentro de lo que podemos.
Bueno, lo vais a dar todo, ¿no? Ahí estaréis.
Exacto.
A tope. Perfecto, Carlota, la reina del Carnaval de Foz en 2024. Muchas gracias por estar con nosotros. Que vaya bien todos los actos, ¿eh? Mucha suerte.
Muchísimas gracias a vosotros.
Celebra San Valentín en el Hotel Palacio de Cristal de Burela. La noche más romántica del año, disfruta de un menú para dos en nuestro restaurante. El menú consta de cuatro platos: cecina de león, lenguado del día a la plancha, entrecot de buey a la brasa y el primer postre de la noche. Incluye también bodega, albariño y rioja crianza, café y chupito, por tan solo 39€ por persona. Además tendremos música en directo amenizando la velada y muchas sorpresitas más. Y si quieres pasar la noche en nuestro hotel, tenemos descuentos especiales para todos los asistentes a la cena. Ven a celebrar el amor con nosotros. Llama ya al 982-585803 y reserva tu mesa. Este 14 de febrero, que viva el amor en el Hotel Palacio de Cristal de Burela.
Ahora con nosotros está Fátima Novo, que es la presidenta de la Asociación Onoso Foz. Fátima, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas tardes, ¿eh?
Hola, buenas tardes.
A ver, estamos aquí no día de práctica, prácticamente os estamos arrancando todo y a partir desde aquí comeza o grande. Moito, moito por diante temos en Foz. Contanos, ¿con qué nos imos a topar? Que vos sodes da parte organizadora, da parte que máis traballa.
Prácticamente non, hoxe comeza todo. Temos a inauguración da exposición a cargo da Peña de Añás este año, os pregoeiros, a Cea de Comadres.
Efectivamente, de eso estamos a falar neste día de hoxe, seguiremos a falar, ademais de moito máis. Que máis hai por diante, xa non este día, os outros?
Pois non vai haber moitas sorpresas, o vendres temos o pregón e as coplas, o sábado é o gran día xa. O desfile a partir das 5, sai do Peirao do Porto e acaba, como todos os anos, no campo da Cabana. O gran baile de noite, uh-huh, a partir das 11.
E de cantas persoas estamos a falar no desfile, sabemos?
Pois, mañá ainda remata a inscripción ás 2 da tarde, entón un número exacto non o temos, pero andaremos cerca dos 2.000, seguramente.
Cerca dos 2.000, pois non
sí,
está nada mal. Sí, xa
o tempo nos acompañe.
Uh-huh. Ai, o tempo, a ver como se nos dá, uh-huh, non? Uh-huh.
Esperamos que nos acompañe, mas aquí temos microclima, entón seguro que non chove para o desfile.
Bueno, ese chove pouco vai dar igual, porque, bueno, eu lembro algún desfile no que chovía da abondo e estaba a desfilar tranquilamente, como se non pasase nada, ¿eh?
Bueno, para que aquí en Foz y chove vamos dar dos voltas, non temos ningún tipo de dúbida niso.
Contanos, como estades a sentir vos? Estades moito chollo? Estades moi agobiados?
Estamos moi nerviosos. Moi agobiados non. A verdade é que está saindo todo rodado, a colaboración da xente é brutal. Bueno, a verdade é que o grupillo está se portando xeñal con nosotros, entón non estamos tendo ningún tipo de problema que non seña solventable, vai.
¿Algún cambio que notasteis así significativo respecto a forma de organizar todo por culpa de que este, bueno, digo culpa, bueno, culpa nada, gracias, a que este o primeiro ano en que sodes festa de celebración de interese turístico?
Coidamos as cousas con moitísimo máis mínimo e moitísimo máis detalle, a verdade, tratándose de que era o primeiro ano que éramos festa de interese turístico, pero a verdade é que todos os grupos e todas as comparsas, toda a xente vos colaborou moitísimo con nós, entón non tivemos ningún tipo de problema.
Bueno, xa traballabais como si foses de interese turístico internacional, vamos, que neso non sí. Tevesteis problema nunca, verdade?
Exacto, aquí sempre coidamos con moito mimo entroido. É unha festa moi señalada aquí no, na vila.
Sempre pregunto cousas deste tipo, pero que significa o entroido para vosos de Foz?
Uf, non sei se é algo que se pode explicar con palabras, a verdade.
Pero que pasa, que nacedes e xa te desposto o selo do entroido na frente, o que?
Sí, é que can máis que menos ten familiares no entroido de Foz, entón é complicado non estar dentro, desde que eres neno xa. Entón, se xa naces rodeado de plumas, purpurina, disfraces, e carrozas, cando te faz maior, é como parte esencial do teu día a día, da tua vida.
Sin embargo, o entroido de Foz dista moitísimo de outro tipo de entroidos máis tradicionais. Penso nos de Ourense, por exemplo. Non ten nada que ver con eses.
Non, nada que ver. Non competimos tampouco con eles. O noso entroido ten tradición, pero foi se modernizando cos anos, e cada vez somos máis. E loitamos porque así sexa.
Teño como a impresión de que, pues, por exemplo, ese tipo de entroido, outros entroidos son como moi artesanais, moi tradicionais, moi con respecto aos traxes, ¿no?, de toda a vida. E en Foz, o máis valorado sempre, o máis original, aquel que ten a idea máis extrana ou que representa a cousa máis chamativa e, ademais, con moito traballo, porque as carrozas son verdadeiras obras de arte.
Sí, a verdade é que sí, cada vez quedan menos carrozas aquí no concello, pero a verdade é que todos os anos as peñas que quedan facendo carrozas sorprenden, é realmente un gusto e un placer velos, é algo que os temos que agradecer, que sigan traballando con esa constancia.
Por que quedan menos carrozas?
Porque cada vez dá máis traballo.
Ah, claro. Bueno, pero dá igual, porque parece que en Foz todo mundo sabe de fontanería, de carpintería, de electricidad. ¿Por qué?
Si non sabes, tens algún compañero, algún amigo, algún conocido que sí que sabe que te vai botar un cable, eso seguro.
No, e ademais un cable, porque fixo que vai falta un cable, ¿eh?
Sí, sí. Cando falamos de entroido, no, nesta vila, que sobra o compañerismo, verdade.
As peñas, aínda que teñan esa rivalidade, teñen compañerismo entre sí tamén?
Sí, eu creo que máis que menos ten amigos ou familiares noutra comparsa ou noutro grupo. De feito, sin ir moito máis longe, nosotros dentro da asociación somos tres comparsas, porque temos tres comparsas diferentes. Parangullas, Ruxo, Ruxa, Sinxeito. Entón, ademais de ser compañeiros e amigos, pues ese día tamén somos rivais, por decirlo de alguma maneira.
Ti pertences a unha comparsa?
Sí, as Farangullas.
As Farangullas. Sí. Cantas sodes aí nas Farangullas?
72 desfilamos este ano.
Madre mía, como é posible que poidan desfilar 72 persoas e que non metan a pata, que non deben en algún momento, digo eu, ¿no?
Con moito mimo e moito traballo.
E despois os traxes, ¿no?, que dan moito que facer.
Sí, bueno, traballamos durante meses para que todo saia perfecto, entón, pouquinho a pouco.
Deso, tanto para Farangullas como para calquera das peñas ou dos participantes no Carnaval de Foz, a verdade é que invisten moito en cartos, ademais en diñeiro, ¿no? En cartos, en diñeiro, en tempo, en inxenio, pero canto pode costar montar unha destas ou canto se pode gastar de media unha persoa no Carnaval?
Non che sabería dicir a media que se pode gastar no entroido de Foz, pero seguro que son cartos. Sí, sí. E xa non só o diñeiro, é tempo.
Hai que
tempo
botar.
E ganas.
Tempo sí. E ganas, claro que sí. Non se acaban nunca as ideas, o que?
Pois esperemos que non se acabe nunca.
Agora non se pode, né? Agora tedes moito máis que demostrar. En que cambiou as cousas? Quero dicir, agora tedes outro tipo de compromisos ou notades máis máis persoas interesadas en vos, máis institucións, máis que cumprir?
Pois de momento, verdade, que a nivel promocional notamos que o Entroido pues, está crecendo nese sentido. O sea, cada vez máis xente pregunta, cada vez máis xente fala do Entroido de Foz, entón, nese sentido, pois pues, sí que notamos que a declaración de festa de interés turístico foi un beneficio para iso.
Bueno, algo que teñades que reseñar sobre a organización que hai que tener en conta cando vayamos ao concello para ver o desfile, por exemplo, onde aparcamos, onde nos poñemos, bueno, todas as gradas do porto da esplanada portuaria xa están collidas, non?
Sí, as entradas das gradas duraron, creo que, 24 horas como moitísimo.
Madre.
Sí, foi unha verdadeira pasada.
E algunha consideración que teñamos que ter en conta os que vayamos a ver?
Paciencia. Paciencia e ganas.
Bueno, pues paciencia e ganas. Iremos con paciencia, con ganas e sobre todo ganas de veros e de ver todo o enxenio. E disfrutar moitísimo, porque disfrutamos moito. Non sei se disfrutades tanto os que estades desfilando como os que os estamos a ver, porque a verdade que mutua,
Creo que todos somos parte importante de dentro de Foz, tanto os que desfilamos como quem está vendo.
Pues Fátima, moitas gracias por estar este ratiño con nós. Esperamos que todo saia moi ben, moitos anos de éxito por diante vos desexamos.
Oxalá que sí, moitísimas gracias. Estáis como todos convidados.
Xana Fernández é unha das damas da raíña de carnaval de Foz e deste entroido, bueno, deste carnaval, porque le chaman o carnaval de Foz. Xana, que tal? Como estás?
Pois moi emocionada, a verdad, con moitas ganas do sábado, de todo, aunque tamén agora aquí na recta final de todo o proceso, pois un pouco liadas, a verdad, porque xuntas en nos todo ahora ao final e hoxe a cena de comadres, mañá as coplas, o desfile, o borroutou, pero bueno, moi emocionadas, o sea, cansadas pero felices.
Cansadas pero felices. Pode ocurrir que chegue este último momento e teñades aínda que subir algún dobradillo, non sei.
Pois temos moita sorte de decir que xa temos todo listo desde o fin de pasado. É a verdad que é sorprendente. O normal é o que dices ti, o sea, que nos quede pois, algún detalle. Me enseña o tocados ou que lle quede facer algo ao traxe ou tal, pero temoslo todo listo.
Oh, qué bien. Entonces, de verdad, bueno, fantástico. Eso es un seguro. Un va más tranquilo sabiendo que ten todo ahí preparado, digamos, colgado no armario, simplemente ten que tirar de eso, ¿no? Esto es de hoxe. Cada día un traje diferente, supoño.
Sí.
Con tocados, con complementos, con todo que tenía que llevar.
Sí. A coronación tuvimos un traje. Para o desfile tuvamos outro, para o sábado os cuadros de comadres, o sea, hoxe temos outro, para todo temos, bueno, para o todo por roto temos o mismo do desfile.
Ah, bueno. Pues entón esta noite poderemos, bueno, mañá eu te o todo por roto. Mañá poderemos ver algo así chamativo xa relacionado co desfile. Tedes que
No, mañá no, mañá son as coplas.
Mañá as coplas, o todo por roto.
O sea, domingo é o todo por roto.
Dios mío, coa palabra, o todo por roto é domingo. Sí, señor. É verdade, claro, é despois do desfile, non veremos nada. Moi ben, perfecto. Pois nada, aí é unha única vez que repetides. Contanos, cal é o acto que máis te gusta? Quero dicir, de todos os que tens que participar, que é o que máis te gusta? O desfile, supoño?
Sí, a verdade, porque pues, eu empecé a desfilar desde os 5 anos. É a verdade que un desfilando a partir de aí todos os anos na miña vida ata os 14, porque foi cando xa con 10 anos tuve que mudarme a Gijón polo traballo do meu pai, entonces fomos aí tanto miña mãe como a min, porque miña mãe tamén desfilaba, tirando aí uns anos, así, intentando ir e tal, pero claro, ao vivir en Gijón, pues, sería sempre moi complicado ir a todos os ensaios, estar ao 100%. Entonces, pues, con moita pena, pues, con o meu último desfile foi con 14 anos, é a verdad que agora volver, despois de estos 5 anos, pues, vamos, tiña moitas ganas, a verdad.
Entón, levabas 5 anos sin participar no desfile e agora vas, ademais de dama, ni máis ni menos.
Sí, a verdad. O sea, claro, é que ao fin e ao cabo non era que non desfilara porque non quixera, era porque non era compatible. Plan, non podía ir a todos os ensaios, non podía estar ao 100%. Entonces, queiras que non, entroido, sobre todo entroido de Foz, que hai que poñerlle, hai que estar ao 100%. Porque son moitos preparativos, os últimos findes hai que estar aí e tal. Era moi complicado.
É verdade que no entroido de Foz se require moito, hai que ter moito nivel, verdade? Porque entroido leva moitísimos anos tendo moito nivel, de feito, por eso é de interese turístico.
Sí, o sea, eu recordo e tende sempre así, que a mí, ao fin e ao cabo, gustame moito porque por algo de interese turístico, porque para mí, non sei se é porque tamén son de Foz ou tal, pero para mí parece moi único, especial.
Único e especial. Ti que pensas que é o que fai único o entroido focense?
Pois, o sentimento, a verdad. Como vivo o povo, como, bueno, tamén como sinte cada un, porque cada un sinte de unha forma distinta. E a verdad que é un sentimento, o sea, que en outros sitios non ves a xente tan emocionada e tal. Por exemplo, en Foz espérase todo ano a que seña un troido. É como a unha fecha moi importante. Entonces, eu creo que o máis bonito do entroido de Foz e o máis tal é o sentimento da xente.
O sentimento da xente, o entroido, a xente nace entroideira, nace, ademais, xa no seo de algunha peña, de algunha comparsa, de alguna charanga, de alguno que sexa, porque a xente dun ou doutro sitio, pero todos son do entroido de Foz. A partir desde agora é cando van ter os seus días grandes, van celebrarlo por todo alto e ademais van pasalo moi, moi ben. E as damas, pois, son as principais, son o estandarte do carnaval de Foz. As damas e a raíña, elas son as protagonistas. Supoño que dentro de uns anos o mellor tamén quererás ser raíña, non?
Pois, a verdad, o sea, a ver, dende pequeniña, pues, creo que calquer sueño dunha nena que teña, que viva un troido, que teña unha charanga ou ben seña, porque tamén pode vivir un troido e nunca, o mellor, nunca tuvo unha charanga. Sempre é un sueño ser reina, pero eu, por exemplo, desde tan pequeniña que empecé, sempre soube que eu queria ser reina ou dama. A verdad que me era igual. Eu queria encabezar o entroido, e a verdad, moi contenta, de poder cumplirlo con 19 anos, junto con as minhas amigas, moi agradecida a Carlota que me deu esta oportunidade. É a verdad que eu planteo-me este ano, non me planteo presentarme ningún outro, verdad? Estou contenta así como estou, verdad? Pues sí. Disfrutalo de todo 100% e listo.
Estás contenta, sí señor, é fantástico, é super contenta co seu papel de dama, sempre quiso encabezar ese carnaval, ese desfile, e agora vai a él. Esperamos que desfrutedes moitísimo, que sexa precioso, que teñades un recordo para toda a vosa vida, Xana. Moitas gracias por estar con nos e feliz carnaval.
Moitas gracias a ti.
También charlamos con otra de las damas del Carnaval de Foz y es Adriana Niño. Está con nosotros, Adriana. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes.
¿Estás contenta de ser dama?
Sí, la verdad que muy contenta y muy agradecida de poder representar este carnaval junto a mis amigas.
¿Qué supone ser dama para ti?
Pues a nivel ya personal, una responsabilidad muy grande de tener que representar pues todo lo que es el carnaval. Y también, pues además que este año pues es de interés turístico de Galicia, pues también es como un poco otra responsabilidad más que tenemos. Y después también como a nivel ya de mi persona, ¿no? Pues siempre he estado en Foz y con mis abuelos y así, y pues por primera vez, en vez de ver el desfile desde casa, pues poder participar en él, pues es una sensación pues increíble.
Uh-huh. ¿Tú es la primera vez que participas en el desfile? ¿No has participado durante tu vida en otras ocasiones?
En el desfile de Foz no tuve la oportunidad por tema de que, bueno, pues yo por trabajo de mis padres y así, pues nos tuvimos que ir a vivir a Lugo. Entonces no tuve la posibilidad de desfilar en Foz. Sí que tuve la posibilidad de desfilar en Viveiro junto a una parte de mi familia allí, pero en Foz nunca había tenido la posibilidad, pues un poco por tema de la ubicación en la que yo estaba.
Entonces estás de triple estreno. Estás de estreno de dama, estreno por primera vez desfilando en Foz y estreno de festival de interés turístico gallego. No te quejarás, vamos, sí. te llevas la palma.
Sí, la verdad es que estoy súper, súper contenta y pues agradecida, la verdad.
¿Qué vais? No me lo vas a decir. Te iba a decir que vais a llevar puesto. es siempre un secreto lo que lleva la reina y las damas, sí. Y es para llamar la atención justo ese día, ¿no? El día del desfile. Supongo que será muy espectacular.
Sí, la verdad es que llevamos trabajando muchos meses con muchísimas ganas y poniendo pues todo de nuestra parte para que el día salga todo bien y estemos pues lo más contentas posibles después con el resultado. Y la verdad es que sí, tanto yo creo que las tres estamos súper contentas del resultado final del traje y creo que pues eso va a ser algo que nunca se llevó algo así y que pues va a sorprender bastante.
Te da un poquito de... Nunca se llevó algo así y va a sorprender bastante. Ah, bueno.
Sí.
Bueno, estaremos pendientes, ¿eh? Mm. Ahí tenemos al menos una clave sobre lo que van a llevar puestos la reina y sus damas. Te iba a preguntar si no te va a dar un poquito de vértigo.
Pues sí, la verdad es que ya para la cena de la coronación, que se celebró pues hace 2 semanas, ya los nervios estaban bastante a flor de piel y estábamos todas bastante nerviosas. Y pues ya el desfile, pues ya estamos nerviosas ahora que quedan unos cuantos días y ya llevamos nerviosas mucho tiempo, pues el momento que sea que ya veas todo, que dices tú, ya salimos y ya hay que desfilar, pues ahí los nervios yo creo que van a ser pues mucho más de lo que llevamos experimentados hasta ahora.
Habrá que ir además ahí mirando a la gente, saludando y veréis a todas esas caras conocidas, claro. Bueno, a lo mejor como tú te has ido a vivir a Lugo, igual has perdido contacto con algunos, bueno, pero caras conocidas vas a ver muchas.
No, sí, aparte me refiero, yo me fui a vivir a Lugo, pero siempre he pasado todas las vacaciones y la mayor parte de mi tiempo lo paso en Foz. Así que van a ser todos bastante caras conocidas.
Bueno. Al fin y al cabo estáis en casa, vais a desfilar en casa, que a todo el mundo vais a parecer guapísimas y fantásticas y encantadoras. O sea que vais a tener un éxito maravilloso. Esperamos que te lo paséis muy bien, tanto tú como la reina y la otra dama, y que lo disfrutéis al máximo, porque seguro que esto pues es algo que se queda en la cabeza para el resto de la vida. Esto es una experiencia casi única, ¿verdad?
Sí, o sea, aún lo hablas con la gente y con tu familia y tú dices, Dios mío, es que va a ser algo que voy a vivir solo una vez en la vida y que probablemente recuerde siempre y siempre tenga ahí las fotos y se las enseñaré a todo el mundo y será un recuerdo que creo que muy poca gente puede experimentar y que nosotras pues nos sentimos súper agradecidas de poder vivir todo esto.
Qué bonito, Adriana. Pues espero que lo disfrutéis muchísimo por todo lo alto y que seáis muy felices. Muchas gracias por estar con nosotros.
Muchísimas gracias.
Recuerda que el carnaval está en los principios de todo, porque comienza, digamos, alguno de los actos ya grandes este día, y a lo largo de los próximos días hay mucho carnaval en Foz. Te digo para que vayas teniendo en cuenta, para esta tarde a las 8 es la inauguración de la exposición del Entroido dedicada a la Peña Ñas. Esta está la exposición en el CENIMA, no te la pierdas porque es impresionante, tal y como nos han contado precisamente ellos desde la Peña Ñas, que tienen ahí muchísimas de sus creaciones con las que han desfilado desde el año 2007. Y después, a las 8:30, el concurso de coplas, este se va a realizar en la carpa situada en la calle Atalaya. El concurso de coplas es el viernes. Esta noche a las 9:30 la cena baile de comadres en la Sala Bahía de Foz. El concurso de coplas es mañana viernes, previo a estará el pregón. A las 8 de la tarde el pregón del Entroido a cargo de la Peña Ñas. Eso mañana viernes. Y luego el sábado a las 10 de la mañana es el chupinazo. Desde por la mañana va a haber actuaciones de charangas y demás por las calles de la localidad, y el desfile de Foz arranca a las 5 de la tarde. Es el 42º desfile de Foz. Hay más de 8.000 euros en premios, la salida desde la zona portuaria, y finaliza en el campo de Acabana. No te pierdas el desfile de Foz, hay más de 2.000 participantes, va a ser tremendo, y yo creo que más o menos te hemos dado una idea en este programa especial del Carnaval de Foz de cómo puede ser el gran sarao, que además este año es fiesta de interés turístico gallego. Bien que lo merecen y bien que le ponen sentimiento, que eso es lo que ha quedado evidente a lo largo de este programa también, que el Carnaval de Foz es sentimiento. Estamos llegando al final. Continúa informado, eso sí, en la sintonía de la COPE a partir de las 2:20 y de las 2:20, mediodía COPE en la costa. Y te damos las últimas noticias del temporal, el incendio de Trabada y cómo van las cosas, que estamos muy pendientes del viento y de Carlota en este día de hoy. Continúa informado en COPE. Buenas tardes.